que a pesar de que evidentemente pleno recoñecemento do galego, o portugués, o brasileiro, é un ben noso, un ben cultural noso, non? Quer dizer, non é só que xenéticamente se xan o mesmo, que xan intercomprensíveis, e que haxa, senón, que é algo propio, algo, quer dizer, que considerar que o que se fala en Portugal e Brasil como algo propio noso, ten que entrar dentro do proceso de normalización lingüística e cultural, non? Porque é unha potencialidade que nós temos e que aquí que se pode utilizar favorablemente, non? En ese sentido, tamén, quer dizer, é importante demandar que as institucións galegas, a hora de se relacionaren coas administracións da Unión, pois que fagan na variante portuguesa, non? Quer dizer, que sería o máis lógico, non? Porque claro, que o problema moitas veces tamén pode ser como as institucións galegas ou do conxunto do Estado español vemos que lanzan balóns fora, non? Continuamente, mesmo a respecto do debate da oficialidade de galego catalán e vasco, onde non, que non se pode conseguir máis, pois porque a situación é como é, non? Quer dizer, se por exemplo galego, catalán e vasco tivesen pleno recoñecemento a nivel de Estado, quer dizer, se estaríamos falando xa dunha situación moi diferente, non? E se institucións galegas demandasen o recoñecemento do galego con máis forza, non? Non acordar simplemente de Santa Bárbara cando trona. E ademais, pois se relacionasen utilizando a variante portuguesa coas institucións europeas, pois poderíamos estar nunha situación pois tamén diferente, non? Porque, decir, dificilmente nos poden recoñecer máis na Unión Europea se as nosas institucións son as primeiras en ser axentes pasivos na difusión e defensa do que nos falamos, non? Da nosa lingua.
Sí, Celso Álvarez Catamo.
Sí, eu quería comentar algo sobre a relación entre utilidade e identidade, mas sen voltar a ese debate que nos podría levar moito tempo, mas realmente concordo con certas cousas que se dixeron que non son realidades ou conceitos ou ámbitos incompatíveis. Realmente a identidade social constróese a través das prácticas que significan en constatar que o teu idioma, cando usas, é útil precisamente. E por iso eu enfatizaría a cuestión da utilidade social e económica do galego. Eu penso que os retos que teñen agora as elites do país, da Galiza, se queren construílo como país, se queren constituirse en elites nacionais, que aínda estamos un pouco lonxe disto, é precisamente criar ao redor do idioma necesidades económicas e que o galego se constitúa en necesario, como se debatía onte precisamente aquí na Coruña nun debate no foro cívico sobre o galego si é útil e necesario. En ese debate que participaron o noso gran cantante, escritor e grande comunicador Xurxo Souto, o presidente da Academia Galega Xosé Ramón Barreiro, Xosé Ramón Pichel, membro do Movimento de Defesa da Lingua e de unha empresa de software Imagine, que destacou a necesidade de utilizarmos o portugués galego, ali dixeronse dúas ideas que quería brevemente comentar porque son moi curiosas. Juan Guisán, desde o público, un grande escritor noso tamén, dicía que o único contexto onde o galego é necesario precisamente nos contextos de fala portuguesa, é dicir, cando estamos entre portugueses ou en Portugal, etc. Iso é moito importante. No resto dos casos, basicamente, non é necesario, pódese prescindir del, infelizmente. E a segunda cuestión que decía o Xosé Ramón Pichel, que llevou roubar, é o famoso teorema do quiosque. Segundo Pichel, unha lingua só se mantén si está nos quiosques. E cando ves a túa lingua nos quiosques, que é o que lee a maior parte da xente, podes dicer que esa lingua ten unha utilidade tamén social e comunicativa.
Entón, a conclusión é que temos clara, non?
Que temos que criar, temos que desenvolver o teorema do quiosque. Uh-huh. Literatura é cousa escrita popular en portugués galego, galego-portugués, que estexa presente en toda parte, que é o que se leva ás casas, o xornal, o equivalente do Ola, etc. Non é que me parezan produtos culturais maravillosos, mas, por exemplo, a revista Vexa de Brasil é un equivalente disso, é moitísimo, moi popular, que se podía perfeitamente.
Non hai unha revista do corazón en galego, iso é verdade?
Non.
Tanto que se compraron estes días, claro, por eso digo.
En Brasil, acabo de decir unha moi importante, sí. Brasil, sí.
Camilo. Vexa, verdad, non?
Claro, efectivamente.
Sí.
Bueno, sí, mas non aparece Ana Quiro ou Pili Pampino de revistas.
É o asunto, que acompañado con iso penso que tamén se teñen que desenvolver, digamos, redes comunicativas e sociais e intereses que tamén trascenden as fronteiras da Galiza, porque no fondo, eu pregúntome se un país pequeno, porque somos pequenos, nos podemos manter nese sentido. Portugal está ao lado e a verdade é que temos aínda moi pouco interese no que acontece detrás do Miño, non?
Bueno, dou lectura algunhas das moitas opinións que nos están a chegar a través dos correos electrónicos. Di Coco, por exemplo, as cousas claras. O galego é unha lingua oficial do Estado español, recoñecida como tal na Constitución. E o lóxico será que a Unión Europea recoñecese na súa Constitución todas as linguas oficiais existentes en todos os países. Ademais, o galego non é un dialecto de castelán e o portugués, senón que a súa orixe é máis antigua que a de ámbolos. O portugués é unha derivación do galego e non ao revés, di Coco. Logo di, tú Joa dende Ferrol, si estamos en favor a la unión de los estados, tamén debemos pensar en unificar los idiomas. Entiendo que es cómodo para los gallegos el poder expresar en galego en cualquier parte del mundo, pero ¿cuántas personas hablan en galego y en qué territorio? A este paso todo el mundo tendría deber de aprender todos los idiomas del mundo. Dos más, dice Prudencio, para comenzar o galego xunto co euskera e o catalán deberían ser xa linguas oficiais en todo o estado, e xa que logo tamén o deben ser da Unión Europea. Dito isto, a min preocúpame que Galiza este ausente do ámbito das decisións europeas. Poder intervir e ter voz en Bruxelas é o verdadeiramente importante, aínda que sexa en inglés. E por último, Darío di, gallego en la Unión Europea. Al contrario, votaría en contra de la Constitución si se incluye el gallego, simplemente porque no me parece serio, además de implicar un gasto inútil. Bueno, son opiniones de todos los tipos, ¿eh? Como vedes. Como nos quedan escasísimos 10 minutos para rematar este debate, o que se vos pedía, se podemos ir facendo algún tipo de conclusión, non? Do que até agora recollendo o que se dixo, e sobre todo se vos quedou algo por decir. En o caso de José Ramón Amorpán, que estás aí pensativo, dinos. ¿Qué te quedó ahí dentro? A ver.
Bueno, como final yo quiero decir que la única hasta ahora tesina que se ha defendido en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en gallego la dirigí yo. Y para que se pudiese escribir y defender en gallego, pues hubo que pedir sus autorizaciones, junta de facultad. Es decir, yo no soy un enemigo del gallego, eso que quede claro. Yo lo que sí soy enemigo es de crear falsas demandas. Es decir, aquí se acaba de mencionar precisamente que si en los kioscos que no hay, mientras no haya publicaciones en gallego, eso significa que el gallego no tiene futuro. Bueno, ¿y no será que la sociedad gallega pues ha querido pasar página de la historia y las cosas sucedieron como sucedieron y no queremos volver atrás? Yo creo que estamos bien como estamos. Me uno a lo que decía este internauta de que lo importante es defender los intereses gallegos en la lengua en la que sea, y yo no hago batalla, desde luego personalmente, de que eso se haga en gallego, en castellano o en inglés.
Celso Álvarez Cácamo, ¿con sí. qué concluirías ti?
Evidentemente, eu tampouco son un enemigo do español, que foi o meu primeiro idioma. Unha casa falaba español, na familia falo español con moitos familiares, con outros non, e ao chegar a certa idade deime conta de unha serie de cousas e vin que o galego-portugués era un idioma útil e que merecía o mesmo lugar que lle estaba a dar antes o español. Unha diferenza, sinto unha carencia tremenda de coñecemento da historia da Galiza, por exemplo, unha ignorancia tremenda. En cambio, sinto un absoluto magma de conceitos, de referencias culturais que para mí me son totalmente alleas, como Fuente Ovejuna, como que sei que para mí soan como anandarranda casi, e sin embargo teño que viver con iso. Por tanto, o respeito ao español, e creo que todos aquí o facemos bastante, tanto como José Ramón respeita ao galego. De facto, eu penso que moitos ou a maioría dos que defendemos estas opinións queremos para o galego portugués exactamente o mesmo lugar e destino histórico social que pudo ter o español, no sentido de ser lingua normal dunha sociedade. Nese sentido, concluo brevemente a cuestión da demanda. Claro, a sociedade non demanda neste momento iso, mayoritariamente tal vez, porque se a demandase, resulta que en vez de comprar ola, compraría vexa e outras cousas, e hai intereses económicos detrás para que non sexa así, para que se vexan certos canais, para que se disfrute certos produtos culturais, etc. E o reto que ten a sociedade galega, e máis as súas elites económicas dirigentes, que infelizmente continuaremos a telas, é criar esta demanda a través do mesmo mecanismo que se aplica para o español, criar produtos, criar capital que estexa asociado á lingua.
Nada Carlos máis. Callón, presidente da mesa, ti con que concluirías?
Sí, con dúas cousas, ¿no? En primeiro lugar, que diferentes declaracións de dereitos a nivel Carta Europea das Linguas e Minoritarias, declaracións de dereitos lingüísticos, mesmo a declaración dos dereitos das persoas, ¿no? Que sinalase as linguas como un dereito humano fundamental, ¿no? Un dereito individual e un dereito colectivo fundamental, ¿no? Entón, nesa medida, un reconhecimento pleno do galego implica un coñecemento pleno dos dereitos dos cidadáns de Galiza a poderen utilizar a súa lingua, non? Que é algo tan elemental, tan básico como iso, non? Senón, claro, senón hai ese recoñecemento, dificilmente esa lingua pois poderá mesmo garantir o seu presente e o seu futuro, non? Pero despois eu estou en desacordo co que se sinalou, é certo que sería bon que houvese máis demanda, non, de galego, evidentemente, para que o proceso de normalización avanzase mellor, mas tamén hai unha constatación que se pode facer facilmente, non, que é que moita máis demanda que oferta, non? Porque cando un pai, unha nai quer educar aos seus fillos ou as súas fillas en galego, non ten opción de facelo, non, nin escolizándose en colexios privados, nin públicos tampouco, cal é moitísimo máis grave, non? Cando unha parella de Santiago de Compostela, por exemplo, quería ter a documentación en galego para casar, encontras con que o Rexistro Civil non ten esa documentación, habendo obrigas legais para facelo, non? Vemos como o 28 de abril, o 85% dos alumnos paran as clases para demandar que se cumpra unha lei raquítica para que haxa máis ensino en galego, non? Un decreto de mínimos que non chega nin ao tercio da docencia en moitos tramos educativos, e no resto chega ao terzo e nada máis, non? Quer dizer, hai moita máis demanda que despois posibilidades, non? Iso é, claro, aí hai o problema de unha cobertura maior das institucións, sobre todo da Xunta de Galiza, para que a situación mudase, non?
Ánselo Cristóbal, logo xa Camilo Nogueira, Ánselo.
Ben, mas brevemente, coincido moito con o que dís Callón, no sentido de que de facto non podemos viver dignamente na nosa lingua, porque as autoridades, depois de non sei quantos anos de autonomía e de moita propaganda, non podemos viver integralmente en galego. Cando vamos a un xulgamento, por exemplo, non nos recollen as nosas palabras na nosa lingua. Por outro lado, lembrar, por se alguén non o sabe, que evidentemente o portugués pode se utilizar na Europa, mas tamén na Galiza. De facto, o que aquí é oficial é o galego, non unha norma concreta. Eu de facto utilizo e teño utilizado o portugués en documentos oficiais, por exemplo, no rexistro mercantil da Coruña, para os documentos da miña empresa, e entran perfectamente, son perfectamente legais a todos os efeitos. Entón, desfacer esa trampa, esa cilada, esa coisa macabra que nos queren impor, que por un lado o galego non é máis que suxeito de direito, mas que por outro lado, se o queres utilizar, tens que utilizar a norma que a Xunta de Galiza promove. Iso é unha falsidade e é inútil pretender que iso sexa así, porque non pode ser obrigatoria unha norma de unha lingua que só é suxeito a direito. Por tanto, eu utilizo portugués na Galiza e é perfeitamente válido a todos os efeitos. E depois o de sempre, intentar insistir na necesidade de que todos os que queiran defender os seus direitos que o fagan de facto, que reclamen a Administración de Justiza, que reclamen o ensino, porque a única maneira de que as autoridades nos fagan caso é reclamando, non é outro camiño. Obrigado.
Rematamos con Camilo Nogueira.
Bueno, en primeiro lugar quero manifestar un acordo completo co que dixo o noso colega Morpán, e dicir que a condutora do programa fala un galego perfecto, e el dixo isto porque eu non sou habituado a oír a radio a estas horas, seguramente porque a mellor está feito a oírla falar en castelán,
claro,
en esta misma emisora, ¿no?
Somos bilingües, pero, en este programa.
Efectivamente, pero vexo que, ainda que teña ese hábito que non desconhecía, fala un galego que, si fora diputada europea, que seguramente o merece, pode estar seguro que falando como está falando ahora aquí, e nada máis que como fala aquí, sería traducido ao grego agora, e ao maltés, ou a calquera outra lingua nova de Europa no próximo futuro, non?
Uh-huh.
Como demostración, por outra parte, de que non todo é negativo. Efectivamente, se está perdendo o número absoluto de falantes, pero eu quero lembrar que, a pesar de que o galego era a lingua da miña familia, cando cheguei ao Instituto Santa Irene en Vigo, hai xa moitos anos, para estudiar o bacharelato, o galego, entre aspas, non era ningún problema. Ali todo se trataba en castelán, e foi problema cando a xente descubriu, como acaba de dicir Cácamo, que a lingua propia de Galicia era o galego, incluso falando da utilidade, etc. E neste momento nos colocamos isto como un problema, pero tamén un problema nun momento dun avance extraordinario, porque moita xente fala galego perfectamente e que non falaría se non tuvera o mínimo que hoxe oficial propiciou que neste momento sexa máis fácil acceder a que o galego sexa unha lingua nacional con todos os sentidos que antes, vendo o aspecto positivo da historia, e incluso positivo que a Morpa acaba de decir que él non ten nada contra o galego, porque efectivamente o mayoritario nas elites dirigentes de Galicia hai moitos anos era estar absolutamente en contra do galego, como demostrou algunha persoa que falou desde fora do locutorio, non? Por tanto, eu creo que estamos en boa disposición, pero non podemos ignorar en absoluto os aspectos políticos do conflito que temos, porque se Galicia fose un estado non teríamos este problema, non? Non habería unha lingua que nos dominase, falaríamos a nosa lingua de forma absolutamente natural, e os quiosques estarían en galego, Por tanto, o aspecto político do conflicto non se pode ignorar en absoluto, aínda que evidentemente resolver ese aspecto político depende dos galegos que queremos que o galego se sea defendido, como pasa en calquera lengua do mundo, e máis neste caso que temos a fortuna de que falouse de que non quero volver ao pasado, dixo Morpan, pero se non é o pasado, é o futuro. O sea, as raíces do pasado nos descubren que o galego tivo un futuro que neste momento maiormente está fora de Galiza, pero tivo un futuro clarísimo e inequívoco, non?
Moi ben, pois Camilo Nogueira, moita sorte nesa carreira electoral ata o 13 de xuño.
Moi ben.
Sorte e gracias a todos los que participades esta tarde, participasteis esta tarde en este debate, José Ramón Amorpán, Celso Álvarez Cácamo, Carlos Callón, Ánxelo Cristobo, Camilo Nogueira. Moitas gracias a todos, moi
boa.
Un placer.
A 7:30, Radio Voz.